Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Апеляційний суд Києва переніс на завтра планований на сьогодні розгляд скарги на рішення про арешт лідера громадянського руху «Народна самооборона», колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Адвокат Юрій Фомін повторив після сьогоднішнього рішення судді, що вважає арешт свого підзахисного незаконним. Адвокат також сказав:
ми звернулися до суду, до апеляційного з клопотанням разом з Юрієм Віталійовичем, щоб він прийняв особисту участь при розгляді цієї справи, і суд його задовольнив. Я вважаю, що то є конституційним і відповідним до вимог законодавства. Є право на захист, в тому числі Юрія Віталійовича.
Перед приміщенням апеляційного суду Києва зібралися вранці близько 1000 активістів народної самооборони і прихильників Луценка з гаслами на його захист і закликами звільнити його. Прийшла підтримати Юрія Луценка і лідер партії «Батьківщина», колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, в уряді якої Луценко був міністром.
Не всі зали судового засідання в цьому приміщенні з ґратами, але для Юри Луценка, як для особливо небезпечного злочинця в лапках, сьогодні виділили саме зал з ґратами, щоб можна було демонструвати суспільству, що політиків значимих, яких поважають, можна просто показувати по телебаченню в клітину і сонце їм показувати в клітину.
Юлія Тимошенко. Юрія Луценка звинувачують у двох кримінальних справах. Опозиція називає це політичною розправою. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала сьогодні українців зібратися на святкування Дня Соборності України 22 січня на Майдані Незалежності в Києві. За словами Тимошенко, тільки так можна показати нинішній владі єдність українського народу. Розмовляючи сьогодні з журналістами, Тимошенко нагадала, що День Соборності – це одне з найголовніших українських свят. Міністр закордонних справ Литви Аундріонус Ажубаліс заявив сьогодні, що на останні події в Білорусі має бути спільна європейська відповідь. Одночас, сказав він на прес-конференції, двері залишаються відчинені і консультації з білорусами тривають. Литва цього року головує в Організації з безпеки і співпраці в Європі. Минулого тижня Білорусь відмовилася продовжити мандат Офісу ОБСЄ в Мінську. Організації на захист свободи преси закликали сьогодні владу Білорусі звільнити десятки журналістів, які, як вважають, понад два тижні залишаються під вартою. Міжнародний інститут преси і Організація засобів інформації Південної і Східної Європи висловила тривогу через арешти і ув'язнення журналістів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 4 січня. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогоднішні наші теми. Чому профспілкові лідери вимагають ветувати закон про соціальний діалог?
Через трудовий кодекс, через закон про соціальний діалог в Україні буде застосована рабська праця. Але до чого це приведе? Просто роботодавцям органам влади обезцінити робочу силу в Україні не вдасться. Найбільше кваліфіковані працівники вийдуть за кордон.
Чому родичі українських чиновників досі не звітують про свої доходи?
Політик, який заробляє 28 тисяч гривень на рік, має свою яхту, має ранчо, це виявляється власником є його тещ.
Люди вже жартували, що програма «Чисті руки» перетворилася в програму «Бистрі ноги».
Як міжнародні лідери підтримують заарештованих у Білорусі політичних в'язнів?
Кандидати до президента Білорусі Мікаєлич, Олег Ніклаю, Володимир. Римишевський, Віта, Танюко, Андрей, Саткевич, Микола.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Програма «Свобода» сьогодні. Профспілкові лідери України вимагають від президента заветувати закон про соціальний діалог, який, на їхню думку, запроваджує дискримінацію та обмеження прав профспілкових організацій, що не є близькими до влади. Представники профспілок наголошують, що новий закон порушує вимоги Міжнародної організації праці. Зі свого боку, розробники законопроекту визначають, що він запроваджує європейські підходи до взаємодії професійних спілок і влади. Подробиці на цю тему Євген Солонина.
За два тижні президент України Віктор Янукович має поставити підпис під законопроектом про соціальний діалог, який Верховна Рада проголосувала у другому читанні напередодні Нового року. Не робити цього голову держави закликали одразу декілька всеукраїнських профспілкових об'єднань. Головною хибою законопроекту є так званий принцип репрезентативності, коли право голосу в органах влади та доступ до державних коштів мають лише найбільші профспілки, переважно ті, що залишилися з радянських часів, говорить співголова демократичних профспілок України Олексій Кляшторний. За новим законом найбільші права отримають ті профспілки, які доведуть, що до них входить не менше 3% працівників галузі, або ж принаймні 2% від працюючих у тому чи іншому регіоні, каже Олексій Кляшторний.
Буде можливість маніпулювати цими цифрами, щоб пропустити в механізми діалогу ті організації, які підходитимуть в першу чергу для кожного міністерства. Особливо після того, як ФІР теж став у нас головним роботодавцем України, це показує, наскільки ж організації роботодавців і влада – це практично одне і те саме. Зручні профспілкові організації планують брати колективні угоди на всіх рівнях, а незручні знайдуться способи, цей закон це дозволяє, викинути.
Голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець прогнозує, що така спроба влади монополізувати профспілковий рух приречена на поразку.
Через трудовий кодекс, через закон про соціальний діалог в Україні буде застосована рабська праця. Але до чого це приведе? Просто роботодавцям органам влади обезцінити робочу силу в Україні не вдасться. Тому що найбільш кваліфіковані працівники і молоді люди, вони вийдуть за кордон. Ті, хто залишиться жити тут в Україні, вони будуть просто поставати.
Ще однією хибою документу Михайло Волинець вважає створення окремого державного органу, що одноосібно визначатиме, які профспілки є репрезентативними, а які ні. Закони, які регламентують соціальний діалог, є елементами громадянського суспільства і діють у більшості розвинених держав, відзначає співавтор законопроекту про соціальний діалог, колишній народний депутат, а нині голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв.
Є відповідні ратифіковані Україною конвенції Міжнародної організації праці, які передбачають постійний діалог між роботодавцями, профспілками та державною стороною, щоб в соціально-трудових відносинах всі рішення приймалися після відповідних консультацій. В цьому принципова важливість цього документу. Деякі профспілки не дуже сприймають питання репрезентативності, хоча в роз'ясненні комітету Міжнародної організації праці обов'язково в законі закріплена репрезентативність.
Загалом експерти вбачають у законі лобі близької до влади Федерації профспілок України. Утім, вони прогнозують, що невдовзі після ухвалення закону незалежні та малі профспілки будуть об'єднуватися і зрештою теж отримають право голосу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих Києва, чи відчуваєте ви на собі захист профспілок. І ось що почули у відповідь.
Захищаються. Потримували путівку. Це був перед Новим роком, оздоровився трохи. На дві неділі профсом зробили путівку.
Умови праці. Ми їздили безплатно по всіх туристичних поїздках, путівки нам давали. Це 30%.
Вона потрібна, вона повинна бути незалежна, вона повинна працювати на людей, а не на себе.
Я ж в училищі працюю, і хотіли училище наше забрати. Ми виходили всі, і в цьому теж, я вважаю, що заслуга профсоюзної організації.
Оскільки перестали виконувати свої функції. Всі ці соціальні проблеми, які є, на вісні мусить тримати профспілка. На заході профспілки стоять авангарді боротьби, організовують маси, і люди добиваються своїх прав, по крайній мірі захищання. В Україні нічого подібного немає.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». В Європі знову обговорюють санкції проти білоруських чиновників, які причетні до репресій після президентських виборів 19 грудня. Тим часом низка відомих міжнародних діячів на хвилях Радіо Свобода в Білорусі виступили на захист сотень ув'язнених білорусів, які потрапили за грати після цих виборів. Послухаймо репортаж Мар'яни Драч.
Олександрові Лукашенку та десяткам інших білоруських офіційних осіб буде заборонено в'їзд до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд в інтерв'ю бельгійському виданню EU Observer. Санкції також розглядає канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє у вівторок німецька газета «Süddeutsche Zeitung», посилаючись на урядові джерела. Європейський Союз вже запроваджував санкції проти білоруських чиновників після виборів 2006 року, але відмовився від такої практики 2 роки тому, коли Білорусь випустила на волю низку політичних в'язнів. Оглядачі очікують, що Євросоюз на засіданні міністрів закордонних справ 31 січня вирішить, чи варто повернутися до обмежень. У Європі обурені репресіями в Білорусі після грудневих виборів, в результаті яких у крісло президента вчетверте сів Олександр Лукашенко. Після сутичок з правоохоронцями понад 600 білорусів потрапили за грати. У понеділок половину з них звільнили по закінченні 15 діб ув'язнення. Щоб підтримати затриманих, білоруська редакція «Радіо Свобода» залучила десятки міжнародних лідерів до проєкту «Голоси солідарності». У святкову ніч і в перший день Нового року вони читали імена затриманих активістів. Колишній президент США Джордж Буш, промовляючи білоруською, назвав імена кандидатів на президента Білорусі, які Новий рік зустрічали в тюрмі КДБ.
Кандидати до президента Білорусі Мікаєлич Олес, Ніколаю Володимир. Римашевський Вітал, Панюко Андрей, Саткевич Микола.
У понеділок одного з 5 опозиційних кандидатів Віталія Римашевського тимчасово випустили з в'язниці. Слідство у його справі триває. За звинуваченнями в організації заворушень, керівникові Християнсько-демократичної партії Білорусі загрожує до 15 років тюрми. Сьогодні в Мінську він мав проводити прес-конференцію, але після рекомендацій слідчих її скасував. У проєкті «Голоси солідарності» тим часом також взяли участь міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, колишній президент Чехії Вацлав Гавел та російська правозахисниця Олена Боннер.
Коваленко Павел, Ковальов Сергій, Ковальков Михаїл.
Президент Білорусі зі свого боку називає затриманих купкою зрадників. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Після нещодавніх атак мусульманських екстремістів на християнські храми в Іраку, їхні спільники продовжили свої напади в Єгипті, коли 31 грудня стався вибух поряд із коптським християнським храмом в Александрії. Тоді загинула 21 особа. Папа Римський Бенедикт XVI назвав посилення тиску на християн в регіоні, де переважають мусульмани, стратегією насильства. Свої співчуття з приводу загибелі християн в Єгипті висловив і уряд України. В самому ж Єгипті цими днями запроваджують посилені заходи безпеки напередодні Східного Різдва, яке єгипетські християни-копти святкують 7 січня. В поліції скасовані відпустки для керівного складу, на литовищах і в портах посилюють нагляд і встановлюють нові пункти контролю. Як відомо, Єгипет – місце туризму. Василь Зілгалов із подробицями.
У керівного складу поліції Єгипту скасовані відпустки на литовищах і в портах посилюють нагляд і встановлюють нові пункти контролю. Погрози, виголошені напередодні бойовиками-мусульманами Іраку на адресу єгипетських християн-коптів, справдилися. Після нападу екстремістів, пов'язаних з Аль-Каїдою на християнський храм в Багдаді, стався ще один із низки насильницьких актів проти християн на Близькому Сході 31 грудня в єгипетській Александрії. Більшість жертв із числа 21 загиблого внаслідок вибуху поблизу християнського коптського храму у цьому місті були віруючі цієї церкви. Майже 100 людей було також поранено внаслідок вибуху машини і, вірогідно, смертника-терориста. Вибух стався, коли віруючі християни виходили після новорічної молитви відразу ж опівночі. Один з місцевих християн-коптів, Амгад Закарія, так розповів про це.
Я не знаю, як це сталося. Я якраз зателефонував і раптом побачив, що знаходжуся поряд із розкиданими мертвими тілами, які були закривавлені. Я щойно вийшов з церкви після завершення служби отцем храму. Як це сталося?
Сотні християн атакували тоді вночі сусідню мечеті і мали зіткнення з єгипетською поліцією. Це супроводжувалося підпалами автомобілів на вулицях Александрії. Ніхто досі не взяв на себе прямої відповідальності за цю атаку на християнський храм, хоча президент Єгипту Хосні Мубарак намагався видати це за атаку злих терористів на всю націю. ситуацію коптів і мусульман. Хоча копти складають лише 10% серед понад 80 мільйонів мусульман-сунітів Єгипту. Папа Римський Бенедикт XVI назвав цю атаку в Олександрії мерзотним жестом смерті, подібним до того, що мав місце перед християнами в Багдаді, що ображає Бога і все людство. Понтифік також додав:
перед фактом цієї стратегії насильства проти християн, що має наслідки для всього населення, я молюся за душі жертв і за їхні родини та раджу церквам вперто продовжувати їхню справу віри і їхнього протистояння насильству, чому нас вчить Євангеліє.
Акти насилля проти християн в Єгипті і на Близькому Сході викликали широку хвилю протестів у всьому світі. Президент США Барак Обама пообіцяв керівництву Єгипту сприяння у розслідуванні кривавого вибуху в Олександрії. Президент Росії Медведєв висловив свої співчуття з приводу загибелі християн, засудив такі дії патріарх Російської православної церкви Кирило. Співчуття потерпілим християнам та владі Єгипту висловив український уряд в особі прем'єр-міністра Миколи Азарова. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. У Німеччині завершується доба військового обов'язку.
Офіційно загальний військовий обов'язок піде в історію 1 липня, але вже в березні, під час другого призову, до служби в німецькій армії забиратимуть лише добровольців.
Як зробити, щоб сільські жителі України залишалися в селі?
Хочемо запропонувати програму відбудови села Львівщини, в першу чергу доріг, інфраструктури, освітлення, і не дай Бог, щоб в селі закривалися школи.
Що запам'яталося від року, що минув, в інших країнах?
Безумовним лідером у рейтингу гарних новин виявилася італійська кухня, а саме середземноморська дієта. Експерти ЮНЕСКО внесли її до списку нематеріальної культурної спадщини людства.
А після цієї передачі одразу «Ваша свобода».
Розправа з опозицією чи боротьба з корупцією – так позначили ми тему нашої розмови і запросили сьогодні до студії Юрія Гримчака, народного депутата від НОНЗ, і Едуарда Багірова, правозахисника, голову правління міжнародної громадської організації «Міжнародна ліга захисту прав громадян України».
Влада завжди порушує права громадян, не тільки України, та будь-яка країна світу. Декілька років тому була інша влада, влада пана Ющенка, його команди, коли БТР стояли під офісами. Деякі посадовці попереднього уряду, да, були затримані. Також в той час опозиція теж казала, що це політичне замовлення.
Я думаю, що це боротьба з опозицією, хоча б тому, що в жодній кримінальній справі, яка сьогодні порушена, не йде взагалі мова про корупцію. Жодне обвинувачення не обвинувачується в тому, що він щось отримав від цього сам.
Вестиме дискусію Ірина Штогрин, повтор передачі через 13 хвилин, а більше ви можете прочитати і послухати на сайті radiosloboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosloboda.mobile.
У Німеччині завершується доба військового обов'язку. 1 січня до лав Бундесверу закликали останніх рекрутів, які в такий спосіб виконують свій громадянський обов'язок. В майбутньому ж молоді люди приходитимуть на військову службу виключно добровільно. Подробиці від Ярослава Кандиби.
2011 рік можна вважати історичним для загального військового обов'язку в Німеччині. У межах заходів економії державних коштів обов'язкова служба молодих людей в армії призупиняється на невизначений термін. Саме призупиняється, а не скасовується повністю. В основному законі положення про загальний військовий обов'язок залишатиметься й надалі. Офіційно загальний військовий обов'язок піде в історію 1 липня, але вже в березні, під час другого призову, до служби в німецькій армії забиратимуть лише добровольців. Ініціатори таких змін сподіваються, що це врешті-решт допоможе перетворити Бундесвер на армію контрактників, яка повністю відповідала сучасним вимогам. Німецький експерт у сфері досліджень проблем миру Михайль Броска вбачає головні завдання сучасної армії в наступному.
Їй потрібна здатність для участі у міжнародних місіях, для захисту країни, для подолання наслідків катастроф,
сказав Броска. Експерти вказують на те, що Бундесвер лише частково відповідає новим викликам, хоча військовоповинність у Німеччині має вже майже 200-річну історію. Це почалося з визвольних війн проти Наполеона на початку 19 століття. Після Першої світової війни Версальська угода заборонила військовоповинність у Німеччині. 1935 року націонал-соціалісти її знову відновили. Після Другої світової війни минуло 12 років до того часу, коли Бундесвер став армією призовників. Після закінчення Холодної війни загальний військовий обов'язок втратив своє первісне значення.
Військова підготовка і надалі спрямована передусім на захист країн у випадку ворожої інтервенції. Нічого не має спільного із підготовкою до участі в місіях у гарячих точках планети.
Пояснив фельдфебель Штефан Меніх. У те, що на Німеччину хтось нападе, не вірять навіть песимісти. Торік на обов'язкову службу в армію забрали лише 17% призовників одного року народження. Фактично, більше ніхто не повинен був служити всупереч своїй волі. В крайньому разі можна пройти альтернативну службу у будинках для людей похилого віку, дитячих садках або в лікарнях. Водночас останні призовники, які отримали повістки цього понеділка, ще не можуть сподіватися на якесь особливе ставлення до себе. Той, хто вчасно не з'явиться на службу, має рахуватися з візитом військової поліції, повідомив представник Міністерства оборони Німеччини. Фактичне скасування загального військового обов'язку примушує тепер і оборонне відомство до нових методів. Як зауважив повноважний німецького парламенту з питань Бундесверу Гельмут Кёнігсхаус, в майбутньому армії доведеться значно більше робити для того, аби підвищити свою привабливість і вистояти в конкурентній боротьбі за висококваліфікованих фахівців. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Тимошенко ЮВФ, діючи умисно, з особистих інтересів.
Надо обеспечити спокійствие і безпечність нашій країні. Це святое. І ми це зробимо.
Це «Свобода сьогодні».
Сьогодні вже встановлюється новорічна. Ёлка. І люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні вівторок, 4 січня. Члени сімей чиновників в Україні будуть декларувати свої доходи. І про це заявив президент Віктор Янукович. Але в законі з протидії корупції, який розглядає парламент, пункту про обов'язкове декларування доходів родичами держслужбовців немає. І деякі представники влади заявляють, що вимога заповнювати такі документи – це обмеження прав людини. Тим часом в європейських державах таке декларування є нормою. Чому ж в Україні родичі чиновників досі не звітують про свої доходи, дізнавався Олександр Лащенко.
За міжнародними рейтингами Україна є однією з найбільш корумпованих держав світу. Наприклад, правозахисна організація Transparency International констатувала, що за рівнем корупції у державному секторі Україна на 134-му місці у світі. Це явище в Україні набуло такого розмаху, що потрібні найрадикальніші заходи для подолання, заявив в ефірі Радіо Свобода народний депутат від блоку «Наша Україна, народна самооборона» Володимир Стритович.
Сьогодні, коли із кола осіб, які повинні декларувати свої доходи і видатки, сьогодні виключений родичі, тому що дуже успішним сьогодні є політик, який заробляє 28 тисяч гривень на рік. Але разом з тим він літає на персональному вертольоті, має свою яхту, має ранчо. Це виявляється, власником є його тещ. Все зроблено свідомо.
В Україні, на жаль, поки що не досягнули гідного рівня правової держави, в першу чергу рівності всіх перед законом, незалежно від того, яку посаду обіймає чиновник. Це визнає депутат від партії регіонів, колишній прем'єр-міністр, нині член Національного антикорупційного комітету України Анатолій Кінах.
Ще в період президентства Кучми була затверджена програма боротьби з корупцією «Чисті руки». Через декілька місяців люди вже жартували, що програма «Чисті руки» перетворилася в програму «Бистрі ноги».
Українські чиновники зараз мусять декларувати доходи і витрати. Родичів це не стосується. Хоча в цих деклараціях безліч брехні. Дехто не вказує ані дивідендів, ані квартир, ані машина, ані гаража, ані грошей в банку. Якщо набуде чинності норма, що родичі теж мають декларувати, де гарантія, що й у цих звітах все буде написано правдиво? Про це говорить політолог Володимир Фесенко.
Є купа законодавчих норм, навіть конституційних норм, які відверто грубо порушуються.
Без створення спеціального підрозділу, який би в тому числі контролював правдивість декларації чиновників та їхніх родичів, не обійтися. На цьому наполягає Володимир Стритович. При цьому така інституція має отримати не лише відповідні повноваження, а й захист від тиску з боку можновладців. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Дедалі більше українських сільських жителів переїжджає до міст. Приміром, на Львівщині скоро можуть зникнути 140 сіл. Такими є прогнози обласного управління статистики. Населення в селах скорочується в 2,5 рази швидше, ніж в містах. Медики і демографи стверджують, що ситуація в селах Східної України ще гірша. Львівська ж область поміж усіх регіонів має на сьогодні найбільшу кількість сіл. Про демографічну ситуацію у львівських селах розповідає наша кореспондент Галина Терещук.
У Перемишлянському районі, що розташований недалеко від обласного центру, є села, де священник протягом 2 років роботи на парафії не охрестив жодної дитини. Попри те, що загалом по області народжуваність за останній рік зросла, смертність надалі переважає. Торік у львівських селах народились близько 13 тисяч немовлят, а померли понад 16 тисяч осіб. На сьогодні в області є близько 140 сіл, де проживає менше півсотні людей, переважно літнього віку. А у 2 селах немає жодного мешканця. Демограф-лікар Анна Семенюк працювала довший час у селі. На її думку, причина вимирання сіл у тому, що ще з середини 90-х була знищена сільська медицина і люди не мали роботи.
Відомий геноцид, що зникли лікарні, зникли школи, сільські підприємства у селі не розвиваються. Жоден уряд не ставив питання з таким мудрим національним, що добрий власник землі – це сильна держава.
Для прикладу, у селі Пісочна на Львівщині найвищий рівень народжуваності у порівнянні з іншими селами в області. І діткам не вистачає місць у старій школі. Молодь залишається в селі, бо воно розташоване біля залізниці міжнародної траси поблизу промислових міст. Голова Львівської обласної адміністрації Михайло Цимбалюк хоче, щоб відомі люди, вихідці з того чи іншого села, допомагали у відродженні своєї малої батьківщини. Дитячий садочок, школа, медична амбулаторія, хата-читальня і наведення ладу на сільських цвинтарях – це те, що необхідно кожному селу.
Хочемо запропонувати депутатам обласної ради регіональну програму відбудови села Львівщини. Треба її розглядати в рамках відбудови, в першу чергу, доріг, інфраструктури, освітлення і, не дай Бог, щоб в селі закривалися школи.
5 років тому на державному рівні була ухвалена програма розвитку українського села до 2015 року. Але вона так і не запрацювала належно. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Рік, що минув, виявився кризовим у багатьох сферах політичного та суспільного життя, зокрема на Апенінському півострові. Криза уряду, криза держбюджету, криза сміттєва і нарешті криза футболу. Все це призвело до масових, подекуди насильницьких протестів, особливо молодого населення. На щастя, не знає кризи італійська кухня, і це офіційно підтвердили експерти ЮНЕСКО, а розповідає нам про це Наталка Кудрик.
Якщо минулого року італійський політикум лихоманило через сексуальні скандали довкола приватного життя прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі, то цьогоріч в центрі уваги внутрішньопартійні сварки і перепалки глави уряду зі своїми союзниками. Внаслідок цього колись потужна правоцентристська коаліція Берлусконі розкололася, і тепер у парламенті, а саме у нижній його палаті, більшість має перевагу лише у 3 голоси. За такої розстановки сил ухвалювати рішення і проводити їх через парламент буде нелегкою справою для Кабміну. Урядова криза, яка сягнула апогею наприкінці року, ще більше підбурила масові протести проти бюджетних скорочень, які здійснює Кабмін для зменшення державного боргу. Проти суворої економії на майданах активно виступали медики, правоохоронці, працівники культури, освітяни і робітники автозаводу «Фіат». Мешканці Неаполя та околиць, задихаючись у кучугурах сміття навіть на різдвяні свята, без перестанку вимагали від влади раз і назавжди позбавити їх смороду відходів. Коли було сумно, радості і самовпевненості додавав італійцям футбол. Та цьогоріч і на зеленому полі більше свисту, ніж овацій. Національна збірна «Адзурі», 4-разовий чемпіон світу з футболу, безславно проявила себе на світовій першості у Південній Африці. У міжнародному рейтингу італійські футболісти нині посідають аж 16-те місце. Безумовним лідером у рейтингу гарних новин виявилася італійська кухня, а саме середземноморська дієта. Експерти ЮНЕСКО внесли її до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Середземноморські спосіби харчування вважаються запорукою здоров'я та довголіття. Ця кухня базується на овочах, фруктах, бобових, зернових, рибному м'ясі та оливковій олії. Що ж, ЮНЕСКО підтвердила ДД, а на кухні італійці розуміються чи не краще за інших. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим. Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. Shake like a Giovanni, hello, che si dice, get a happy in the fits when you Mambo Italiano.
Ось такою веселою музикою «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник, закінчиться у вівторок. Залишайтеся з нами, передачі тривають.